ir runa par makrofinansiālās palīdzības trešo programmu, kas paredz vidēji termiņa aizdevumus Ukrainai. Tātad šajā gadījumā tie ir 1,8 miljārdu eiro apmērā, un tā ir daļa no plašākas palīdzības paketes, kas tiek sniegta Ukrainai kopā ar Starptautiskā valūtas fondu un divpusējiem aizdevējiem tiek plānots piesaistīt 25 miljārdus dolārus trīs gadu laikā, un tāpat Ukrainas valdība arī ved sarunas par privātā parāda restruktūrizāciju.